Ny podcast, det alle snakker om, med Siri og Kim.
Jeg har aldri sett en dama med klær.
Alle snakker om reality-tv.
Så kommer Anders Hoff fra Skal vi danse inn og kapper tauet på scenelementene, så de bare, og så detter vi 4 etasjer ned under Oslo Spektrum.
Og kjendiser.
Hvis du skal da bli sammen med David Eriksen, burde du ikke da se sesong 1 og 2?
Og alt det rare vi gjør på sosiale medier.
Folk som ikke viser følelser på Instagram har også følelser, de bare trykker ikke rekke på kamera.
Nei, akkurat det.
Få deg en god latter med det alle snakker om. Gratis der du hører podcast. Det alle snakker om.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Det ble en intens seanse I retten I dag. Advokat Marius Oskar Didriksson, som forsvarer Christian Volmo, holdt jo prosedyren for sin klient.
Han begynner jo med å si at hans klient Volmo har innrømmet forsettlig drap, men ikke at det var et planlagt drap.
Aktoratet var jo helt klar på at Volmo og Sundt sammen hadde planer om å drepe Jonas.
Ja, og dette har jo vi snakket om tidligere, at det kom til å bli et av stridens kjerner I denne rettssaken, da, hvorvidt aktoratet klarer å bevise at det var et planlagt drap, eller at det var et voldsoppdrag som rett og slett slo feil og endte med at Jonas ble drept, og det Dietrichson hevder da, på vegne av sin klient.
Det har jo vært et poeng at Volmo ikke forklarte seg. Han ventet I det lengste med å fortelle om sin rolle I den saken her, men han viser til at både Halvorsen og Sundt, som han bemerket at det nå bittre fiender etter å ha vært venner I mange år, at begge sier at her var det ikke noen drapsplaner, han skulle skades.
Nei, men jeg ikke noe overrasket over det, for både Sundt og Halvorsen jo tjent med at det ender med at det ikke var et planlagt og bestilt drap, sånn at således så har jo de alt å vinne på det, sånn at de samstemt om det, det skjønner jeg.
Alternativet her kunne kanskje vært, hvis la oss si da, at Halvorsen var ute etter å sette fast Sundt, så kanskje han hadde, da hadde begynt å prate om at ja, det var noen drapsplaner der, men jeg trakk meg ut av de og så, men det ville jo bare slått tilbake på han selv også, hvis det hadde vært tilfelle.
Selvfølgelig, da hadde han jo visst om det, og dermed kunne bli dømt da, for at han var klar over at det forelå drapsplaner og var med på å forberede det, så ingen av dem jo tjent med det.
Men han drar jo frem en del punkter her da, som skal være med på å underbygge at Volmo ikke hadde et drapsforsett. Han drar jo frem dette her med at hvorfor skulle Volmo slå Jonas I kneet hvis planen var å drepe han? Og ja, det kan man stille spørsmålstegn ved. Når Jonas da kommer opp på hytta, hvorfor ikke bare ta han ut I bilen der med en gang?
Ja, men du glemmer jo en ting da. At det som skjedde på hytta, det det bare en som har forklart seg om, og det Volmo selv, for han den eneste som vet. Mm. Og at det han forklarer ikke nødvendigvis sant. Det ikke sikkert at det var slik det foregikk som han forklarer. Dette såret I kneet kan jo ha kommet på annet vis.
Hvordan da?
Nei, hvordan da? Altså, Jonas løper av gårde, han skyter etter han. Han fortalte jo at når han skjøt de første skuddene på Jonas, så ramlet Jonas ned på bakken. Han kan jo skade kneet sitt da han ramlet på bakken første gangen og så løp videre. Så det ikke sikkert at det... Og så må du ikke glemme ned til hvorfor all verden står Volmo der oppe uten noe som helst form for maskering. Han var jo ikke opptatt av å skjule identiteten sin I det hele tatt.
Hans forklaring jo at han har et ganske gjennomsnittlig vanlig utseende. Det ingenting som skiller seg ut, og det jo enig I. Så hvordan skulle Jonas klare å beskrive denne personen? Volmo hadde jo tilhold I Rena-området, som et godt stykke fra Hønefoss. Og så lenge Volmo bare holder seg unna Hønefoss-området, så han unngår å møte på denne personen som ruller rundt I en rullestol da. Så ville det jo kanskje være veldig vanskelig for politiet å finne den personen som da hadde utsatt Jonas for vold, for at han mener jo at det var det som var planen.
Jo, men samtidig, hvis planen hadde lykkes med at han hadde ødelagt Jonas så mye at han ble sittende I rullestol, så ville det jo blitt en etterforskning. Jeg tenker at sjansen for da å bli avslørt når Jonas har sett ansiktet ditt jo såpass høy at det rart at du ikke gjør noe som helst forsøk på å skjule identiteten din, som de har gjort I alle andre tilfeller tidligere I forbindelse med trakasseringen.
Ja, og så har vi jo denne finne bilen. Han lot jo Jonas se bilnummeret. Men det ironiske jo at han, denne bilen ga han jo til Elverum mannen som takk for at han hadde hjulpet han og som en del av en nedbetaling på et solidarisk erstatningskrav som de var sammen om.
Så han tenkte da at det var greit at han la skylda på kompisen sin Elverum mannen, at han skulle få besøk av politiet liksom, da hadde vel ikke veien vært veldig lang til han selv da. Ja, og så var jo selvfølgelig Dietrichsen veldig opptatt av å argumentere for at det at Volmo stakka, at det da ikke kan ha vært et drapsforsøk, altså hvorfor gikk ikke Volmo bort til bilen og sjekket at Jonas var død, men det vet man ikke. Man vet jo ikke det, man har jo bare Volmo som forklaring på at han kjørte forbi. Han kan like gjerne stoppa og gått og sjekka, og så kjørt forbi.
Han kunne ha stått der og ventet at han var helt sikker på at Jonas ikke pustet lenger, og så bare dratt av gårde.
Absolutt. Og så er det selvfølgelig dette her med Sperilling Camping da. Sperilling Camping, hvor Volmo brukte navnet sitt. Han brukte jo ikke Volmo.
Nei, men han brukte fornavn og mellomnavn og sitt eget telefonnummer. Sperilling Camping er det nærmeste overnattingsstedet til åstedet. Så Didriksson påpeker jo at det er jo veldig merkelig oppførsel hvis tanken er å begå et drap.
Ja, og så må jeg være litt uenig, for det at når man argumenterer slik, så tar man i høyde for at gjerningspersonen er oppegående, intelligent, rasjonell, og tenker gjennom alle sånne ting på forhånd. Det er ikke sikkert at det er tilfelle når du snakker om en fyr som ruser seg mye. Det kan godt være at han ikke tenkte så langt at det var lurt å ta inn på Sperilling Camping med et annet navn.
Ja, men det er jo liksom en enkel forklaring av rusen gjør at han da gjør de her idiotiske valgene da.
Jo, men det ser man jo i alle saker. Det er jo ingenting som heter, ja, hvis jeg ser bort fra Hagen-saken nå, det perfekte drapet, altså det som feller folk, er at man gjør feil. Men det er jo alltid de små feilene som feller deg, fordi at det er ting du ikke har tenkt på da.
Didriksson snakker jo om denne telefonsamtalen som Volmo hadde med Sundt den 16. august, dagen før drapet. Og aktoratet har jo sagt at det var kun Sundt og Volmo som hadde dette drapsforbundet da, så da stiller Didriksson spørsmålet, ble denne drapsbestillingen gjort over telefon? Tror dere virkelig det? Er det aktoratets anførsel?
Men vi snakker om signaler, er vi ikke det da?
Ja.
En kryptert tjeneste som ingen andre hadde innsikt i. Det er jo ikke noe uvanlig at man bruker krypterte tjenester for å kommunisere. Man vet jo at politiet ikke har noen mulighet til å avlytte det. Og hvis du knuser og ødelegger telefonene, så har de ingen mulighet til å se heller hva som har vært av kommunikasjonen senere.
Nei, sånn sett så er det jo safe da, å prate på appen Signal og gjøre en drapsbestilling. Ingen får det med seg. Man kan ikke ettertid finne ut av hva som har blitt sagt i denne samtalen.
Nei, altså politiet har jo vært veldig klare på at det er fordi at de har kastet, brent, knust, ødelagt telefonene sine, så har de ikke hatt noen innsikt i den kommunikasjonen. Det eneste de kan se er hvor telefonen har vært.
Avslutningsvis så var han tydelig på at han ikke bare løftet forsiktig frem at det her ikke var med hensikt, men at han mener at det er godt belagt at det ikke var intensjonen til Volmo å drepe Jonas Henriksen.
Ja, han vil jo selvfølgelig på vegne av klienten sin få dette her til å bli et voldsoppdrag som har gått galt, at det ikke var noe planlagt drap, for det betyr jo en betydelig mindre straff for Volmo, og så gjenstår det da selvfølgelig også å se hva retten faller ned på, da. Hva er det de mener er mest troverdig?
Men han har jo innrømt forsettlig drap, og strafferammen kontra det som har blitt lagt ned påstand om da, 16,5 år?
Nei, så hvis det er vold med døden til følge, så vil jeg tenke at kanskje straffen går ned mot 12 år da. Det er jo en del år mindre.
Ja, helt til slutt så sier han, og noe som jeg har liksom lagt merke til i flere rettsaker, at de legger ned påstand om at klienten skal behandles på mildest mulig måte.
Ja, det er noe de alltid sier.
Hvorfor er det nødvendig å si? Er ikke det sånn som goes without saying? Ja, selvfølgelig ønsker man det. Må du liksom påpeke det? Hjelper det noe å si det? Har det noe funksjon?
Jeg vet ikke.
Kan ikke ringe Kurt? Din bror er jo advokat, han må jo vite det.
Hei Kurt, du, vi sitter i studio og har et kjapt spørsmål.
Ja.
For i dag har jo han Dietrichsson lagt frem sin prosedyre for klienten sin. Og så avslutter han som alle advokater gjør med At han ber om at Volmo behandles på mildest mulig måte.
Anses på mildest måte. Nei, det faktisk en obligatorisk påstand. Okay. Altså, det er en subsidiær påstand. Altså, han går primært som regel for frifinnelse. Og hvis ikke, så subsidiært, da, hvis han blir dømt, så skal du si anses på mildest måte. Bakgrunnen for det er nok egentlig at det er vanskelig for forsvaret å nedlegge påstand om straff. En ting er at aktor lenger påstand om et år, så blir det 1,3. Det, ikke sant? Det er greit nok, men det tar seg jævlig dårlig ut hvis forsvaret sier at en klient skal ha 9 måneder straff, ikke mer enn det, og så sier rett at 6 måneder holdt masse. Det tar seg utrolig dårlig ut. Så derfor har det utviklet seg en praksis som går på at når det gjelder at forsvaret legger ikke ned påstand om straff, så de sier frifinnelse, og hvis de da og så sier de subsidiært, altså hvis ikke frifinnelse, anses på mildeste måte.
Nei, jeg skjønner.
Alle gjør det, jeg gjør det også alltid det.
Ja, fordi aktor står og sier at det ber om 17 år, for eksempel, men så kan ikke forsvareren si, ja, men jeg ber om 15 år.
Nei, det går ikke. Nei. For da nedlegger han påstand om straff, og det gjør ikke forsvarere.
Så bra, det er kult.
Greit,
ok. Ha det. Nei. Ja, da fikk vi jo svar på det. Dette visste vi jo ikke.
De konter ikke med en annen straff.
Nei,
nei.
De sier bare mildest mulig måte.
Ja. Så håper på det beste.
Håper på det beste, ja. Ja.
I neste uke så er det Hasles tur. Han forsvarer jo Kristoffer Ørpen Sundt, så det blir jo veldig spennende. Klienten hans har jo fått en alvorlig påstand, 19 år med forvaring.
Ja, og fått en diagnose. Nå kommer vel sikkert ikke Hasle utenom den diagnosen, men han kommer jo sikkert å kjøre knallhardt på at dette aldri var et bestilt drap, at det var et voldsoppdrag som gikk feil han også, og at straffen da bør være mildere, og så kommer han sikkert til å prosedere på at klienten hans ikke er farlig, og at det er fare for gjentagelse, for han vil vel helst forsøke å slippe forvaring da, for Sundt.
Avhørt Aktuelt er produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygaardstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media er Stein Morten Lier.